Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ Phenomena Live นะครับประจำวันที่17เดือนพฤศจิกายนนะครับกับคุณพีทณัฐนันท์นะครับ Head of Portfolio Specialist นะครับจาก Phenomena แล้วก็ผมเจษดานะครับCEO จากทาง Phenomena เช่นเดิมนะครับก็วันนี้ลูกพี่ไปไหนครับคุณพีท
ก็ต้องใช้คำว่าไปธุระเน
า
ะธุระทางใช้คำอะไรนะฮะเป็นธุระทางธุรกิจเน
า
ะที่ต่างประเทศครับ
business trip นะส่งออกไปเมืองนอก
ใช่ครับก็เลยรับหน้าที่แทน1วันครับผม
โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรตติ้งกันนะว่าคุณพีทเนี่ยจะเบียดคุณหยงนะครับตกขอบได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ท่านที่เข้ามากันแล้วประมาณ200คนนะเข้ามาช่วยกันกดแชร์นิดนึงนะครับมาเรียกเรตติ้งนิดนึงไปข่มคุณหยงอาทิตย์หน้ากันนะครับผมช่วยกันกดแชร์นิดนึงรับรองหัวข้อวันนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับโดยที่ผมขอเปิดด้วยสิ่งนี้แล้วกันเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมคุณทิศหลังจากห่างเสงเราไปแตะเป้าหมาย tactical call นะผมไปดูในระบบเราก็มีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนลงห่างเสงตามเรามาเยอะเหมือนกันเราก็ไปถึง target แล้วก็ปิด call ไว้แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะคุณพีทผมเนี่ยจังหวะนั้นน่ะผมซื้อถั่วกองเทคจีนเข้าไปผมติดมา2ปีแล้วผมก็ใช้หลักการถั่วคือถั่วเท่ากับมูลค่าคงเหลือสมมติผมลงไปล้านหนึ่งใช่ไหมผมลงไปทั้งหมดมันติดลบไป 60% เลยคุณพีทโอ้โหหนักมากสมมติว่า 60% ผมก็เหลือ 400,000 ใช่ไหม
ครับ
ผมเนี่ยก็เติมเข้าไป 400,000 เท่ากับมูลค่า outstanding
ครับผม
พอเติมเข้าไปตอนเนี้ยผมดูพอร์ตตอนเนี้ยขึ้นมาเป็น 900,000 กว่าๆระดับการขาดทุนของผมเนาะจากที่เคยลบ 60% นะตอนเนี้ยลบ 33% คุณพีทนะ
ก็ไหวฮะช่วงเวลาน
ี้ถือว่าจากลบ60เหลือลบ30นะก็มันก็ยังแย่นะแต่ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเพราะตัวจีนเนี่ยผมติดหนักที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็พอเราปิด call จีนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาสอดคล้องกับธีมนะที่สัปดาห์ที่แล้วเราทำเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับก็เลยมีโอกาสนะที่เราเปิดคอลต่อเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมเปิดให้คุณพีทเล่าแล้วกันสิ่งที่เราเปิดคอลไปก็คือตัว emerging market equity ซึ่งก็มีจีนอยู่สัก20กว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณหลักๆการเป็นไงนะคุณพีทเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
ครับต้องบอกว่าในส่วนของตัว tactical call ใช่ไหมฮะหลักเองจะเป็นการคอลบนสัญญาที่มีข้อเป็นหลักเนาะซึ่งในส่วนของตัวการคอลครั้งเนี่ยครับเกิดขึ้นบนดัชนี Emerging Market ครับซึ่งต้องบอกว่าได้แรงหนุนค่อนข้างดีครับจากในส่วนของตัวการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนฮะตัวปัจจัยที่กระตุ้นหลักเลยให้ในส่วนของตัว EM วิ่งได้ดีในครั้งนี้ก็คือการประกาศอัตราเงินเฟ้อครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งในวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดในรายการด้วยนะครับพอเป็นลักษณะนั้นปุ๊บตลาดเองก็ไปคาดการเอ๊ะหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะแล้วอะไรลักษณะนั้นดอลลาร์ก็อ่อนดอลลาร์อ่อนปุ๊บ EM ก็วิ่งพอไปครับซึ่งพอ EM วิ่งครับนะตรงเนี้ยก็เลยเกิดประเด็นที่ข้อของเราครับหลักๆตรงนี้ก็ถือว่ามีอัพไซด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับอยู่ที่ประมาณทัก 10% ด้วยกันนะครับผมในช่วงวิ่งในช่วงที่เราคอล่าสุดฮะก็คือเป็นการคอการที่เขาเปิดโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสในส่วนของตัวเส้น MA 100วันครับแล้วไม่หลุดลงมาตรงเนี้ยถ้าคืนนี้ไม่หลุดอีก1วันผมว่าถือว่ายังเป็นช่วงที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
ครับผมก็ระดับที่เข้าลงทุนนะตอนนี้ EEM อยู่ที่37ดอลลาร์ก็ให้เข้าลงทุนได้ไม่เกิน 39.2 ดอลลาร์ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดอยู่ลงมาหน่อยนึงนะ 38.8 นะครับแล้วก็กองทุนที่เราแนะนำเนี่ยมี2กองถ้าเป็นกอง Active Fund คือกองนี้เลย KSEMQ นะเราเป็นสาย Active ก็เปิดด้วย Active Fund ซึ่งกองแม่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็Franklin Templeton นั่นเองซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเลือกการกองทุนแบบ emerging market นะครับแล้วกองที่เป็น passive fund เป็นกองอะไรนะครับคุณพีท
ก็จะเป็น TMB EM EQ ครับแน่นอนฮะว่าเจ้านี้ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของตัวกอง passive ที่มีค่าเงินค่อนข้างถูกนะครับก็ให้นักลงทุนสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับเลือกเก็งกำไรกันได้ถ้า EQ อาจจะเด่นเรื่องการวิ่งตามเนาะแต่ถ้าเกิด K-SEMQ ก็คือรับโอกาสครับที่จะ outperform มากกว่าครับผม
ครับผมก็เรียกได้ว่าได้เปิด tactical call กันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ผมดูจากดัชนีมันก็ลงมาลึก ได้ระดับพอสมควรเลยจะใช้เป็นสไตล์ผมว่าเป็นจังหวะเพื่อลงทุนระยะยาวไปก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี
้
เรามาคุยกันถึงหัวข้อของเราในวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้เราจั่วหัวกันว่ายังไงครับคุณพีท
หัวข้อของเราครับผมเจาะลึกการปรับพอร์ตครับผมหลังเงินเฟ้อสหรัฐดีกว่าคาดนะครับก็หลักๆครับถ้าหลายๆท่านที่ลงทุนในพอร์ตก้าแล้วก็ GCP ของเรานะวันนี้น่าจะได้รับโนติกันเป็นที่เรียบร้อยในช่วงประมาณสัก 6:35 ครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าเอ๊ะไอการที่เราปรับพอร์ตในครั้งนี้มันมีเหตุผลมาจากอะไรกันบ้างครับผม
อ่ะงั้นไปที่ไฮไลท์ก่อนเลยเราปรับอะไรกันบ้างอ่ะ
งั้นข้าม
ไปแบบโดยสรุปไม่เป็นไรเล่าออกก็ได้ครับว่า
ไอ้
ที่ปรับหลักๆเนี่ยมีปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ย
ครับก็หลักๆครับที่เราปรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการปรับ2กองด้วยกันครับผม1ก็คือในส่วนของตัว SCB Go นะครับหรือทองคำแบบไม่ hedge เข้าในส่วนของตัว SCB Go hedge แบบ hedge อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็2ก็คือมีการลดในส่วนของตัว LHT propจากพอร์ตกาลงจาก 15% เหลือ 10% ครับมีแค่นี้เท่านั้นเองครับผม2ส่วนด้วยกันครับผมก
็หลักๆเป็นการ
ใช่ครับเป็นการถอดเกราะเป็นการลดลงมาเพื่อ less cash เพิ่มเติมฮะเผื่อที่ว่าในอนาคตเองเนี่ยถ้าขออนุญาตอิงกับภาพนี้ละกันก็คือเราประเมินหาว่ามันใกล้แล้วมันใกล้จุดที่เราจะกลับเข้าไปลงทุนในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเกราะก็เริ่มถอดลงฮะเพื่อความคล่องตัวเพิ่มเติมมากขึ้นดอลลาร์เราถือเอาไว้เก็บความเสี่ยงก็ลดลงมาถือเป็นแค่ทองธรรมดาพอ property เราถือไว้กระจายความเสี่ยงกามีเยอะสุดในพอร์ตที่ไม่ต้องการปันผลก็ขอลดลงมานิดนึงจาก15เหลือ10ครับผม
คือตอนนี้เราอยู่ตรงรูปคนตัวเล็กๆที่ถือล่มตรงกลางนั่นน่ะใช่มั้ย
ใช่ครับ
ที่เขียนว่า Now ใช่มั้ย
ใช
่แปลว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างช่วงที่ตลาดกำลังเค้าเรียกว่าอะไรนะรับรู้รับข่าวเรื่องการถดถอยของเศรษฐกิจเข้าไปให้เต็มที่และพอเลยจุดเนี้ยก็จะเป็นช่วงแถวๆอาจจะ ก่อนเศรษฐกิจบอททอมก็คือเป็นช่วงโกลเด้นไบค์ออปพอร์ติตี้แปลว่าตอนเนี้ยมุมมองของเฮาส์เราเนี่ยยังไม่ได้มองนะโดยเฉพาะในมุมของตลาดสหรัฐนะยังไม่ใช่จุดโกลเด้นออปพอร์ทูนิตี้แต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตกับจีนเนี่ยไอ้ผลของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยมันทำแล้วก็บวกกับราคาที่มันปรับฐานลงมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างเคสอย่างหางเสงเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวนั้นเราเปิดคอแล้วก็เข้าลงทุนได้นะครับ
ใช่ครับแล้วผมขออนุญาตเสริมนิดนึงแล้วกันฮะในส่วนของตัว EM นี่น่าสนใจเลยฮะผมมองคุณสิงห์ผิงตอนนี้ถ้าเกิดใครทันฮะเหมือนคุณอาพิสารฮะตบแล้วจูบฮะก็คืออ
าพิสารคือยังไงนะ
เจ้าพ่อละครตบจูบฮะคือต้องบอกว่าในการประชุมเนาะในการประชุมสมัชชาฮะบอกว่าไม่ยังไงก็ตามไม่เด็ดขาดแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่ถึง2เดือนครับประกาศออกมาผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นนู่น
ใช่
ครับตลาดก็เลยค่อนข้างแฮปปี้กันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีครับที่หลายๆท่านที่ติดการลงทุนในจีนอยู่เนาะก็อาจจะมีการทยอยถัวตรงนี้บางส่วนครับผม
ครับผมอ่ะไปดูกันแล้ว Golden Opportunity อยู่ที่ไหนนะผมอัปเดตต่อจากตอนที่เราออกมันนี่เอาลุกไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะเราจะกลับตัวอย่างแรกนะก็คืออันนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายและนะเป็นเครื่องหมายดูผสมกันนะครับอย่างแรกไปดูเรื่องตัว M ก่อนเศรษฐกิจตอนนี้ล่าสุดเนี่ย ISM อยู่ 50.2 นะก็มันยังดูเป็นแบบกำลังไหลลงเนาะถ้าดูในมุมของตัวดัชนีทางเศรษฐกิจนะเพราะตัว M เนี่ยให้ว่าเป็นสีแดงนะครับคือยังไม่ดีตัว E เนี่ย Earning Revision เนี่ยก็ค่อยๆถูกลดประมาณการมาอย่างที่เราคาดล่าสุดเนี่ยถูกลดประมาณการไปแล้วประมาณ 4% หลังจากที่งบเนี่ยรายงานผลประกอบการผมเข้าใจว่าครบแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ถูกลดประมาณการมาแล้วประมาณ 3.9% แต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะลดลงได้อีกนะผมว่านะครับการลดประมาณการเพราะฉะนั้นตัว E นี่ก็ยังแดงอยู่ตัว V เนี่ย valuation ตอนนี้อยู่กลางๆละเพราะราคาดัชนีหุ้นก็ลงมาเยอะนะเพราะฉะนั้นตัว valuation เป็นสีดำไปเนาะไปดูตัว T บ้างนะครับตัว T เนี่ยคือเราจะดูว่านักลงทุนเนี่ยขายหมดหรือยังปรากฏว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยขายออกมาเยอะแล้วแต่รายย่อยเนี่ยยังอมอยู่ยังไม่ค่อยขายก็ผสมกันแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนก็คือตัวล่างสุดก็คือเฟดใช่มั้ยพอเงินเฟ้อมันเริ่มน้อยลงเนี่ยเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็ธันวาก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่ขึ้น3สลึงแล้วมั้ยคุณคิดว่าขึ้นมั้ย 0.75 ธันวานี้
ผมว่าจังหวะเนี่ยฮะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตลาดก็เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆฮะว่าอาจจะขึ้นไปถึง 0.75 ครับผม
ผมกับคุณหยงอะฟันธงกันไว้ที่ 0.5 ครั้งหน้า
ครับ
แล้วก็ต้องดูสัญญาณด้วยว่า 0.5 แล้วจะเป็น 0.25 หรือเปล่า หรือ 0.5 แล้วย่ำย่ำย่ำหรือว่า 0.5 0.25 แล้วหยุดหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลยเพราะฉะนั้น monetary policy U-turn เนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดมันฟื้นขึ้นมารอบนี้แต่จะเป็น bear market rally หรือจะเป็น bull market เนี่ยอยู่ที่2ตัวบนที่เป็นสีแดงว่ามันจะพลิกเป็นเขียวหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นทางฝั่ง emerging market ทางฝั่งจีนอ่ะลุยกันได้แต่ถ้าทางฝั่งอเมริกานะซึ่งเป็นตัวหลักนะยังต้องรอดูอีกนิดนึงนะครับผม
ครับก็เข้าสู่เนื้อหาหลักกันของเรานะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนฮะก็จะเป็นเนื้อหาที่พี่เจตพูดถึงเมื่อกี้ส่วนหนึ่งเนาะก็คือเรื่องของตัวผลประกอบการครับผลประกอบการอันนี้เราสรุปกันมาในภาพกว้างๆทั้งหมดแล้วกันครับก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐครับก็บอกว่าในเชิงจำนวนแล้วเนี่ยยังคงประกาศออกมาดีกว่าคาดครับทั้งในส่วนของตัวเซลล์แล้วก็ตัวเออร์นิ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของตัวการดีกว่าคาดนะตรงเนี้ยครับก็บอกว่าถ้าคิดเทียบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดกันเอาไว้ก็ดีกว่าคาดไม่มากเท่าไหร่ครับแค่ประมาณสัก 2.6 กับ 3% เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ต้องบอกว่าพอตลาดอื่นแล้วเนี่ยจะมีในแง่ของตัวการที่ประกาศเอามาดีกว่าคาดเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับฝั่งสหรัฐนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวเซาท์600ยุโรปเองก็ยอดขายดีกว่าคาดเนาะแต่ earning เองเนี่ยไม่ได้ดีกว่าคาดมากเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ 55% เท่านั้นเองไม่ใช่อีกญี่ปุ่นครับก็ภาพคล้ายกันฮะก็คือยอดขายยังโตดีกว่าคาดเนาะแต่กำไรโตดีกว่าคาดไม่มากเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอดูภาพรวมกลายเป็นว่าแย่กว่าคาดซะด้วยซ้ำนะครับตรงเนี้ยมันสะท้อนว่าหลักเองเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยฮะยังมีความชั่วถึงของการดีกว่าคาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยเลยเป็นภาพทำให้สหรัฐเองยังเป็นภาพที่ค่อนข้างโฟกัสเป็นหลักครับแต่ในอื่นใดครับความดีกว่าคาดนะตรงนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดที่ดีกว่าคาดนะตอนนี้แต่ในส่วนของตัวไกด์แดนซ์หรือการให้สัมภาษณ์ของ CFO เอ่ย CEO เอ่ยเริ่มออกมาพูดครับที่เริ่มพูดถึงในแง่ที่ว่าโอเคในส่วนของตัวเงินเฟ้อเริ่มกัดกินบ้างเรื่องของตัวค่าจ้างที่สูงขึ้นเริ่มกัดกินบ้างเรื่องของตัวเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นบ้างทำให้ต้องชะลอคนบ้างฟรีซคนบ้างในลักษณะนี้ครับซึ่งพอเป็นลักษณะเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาก็เลยเป็นในภาพของการที่เริ่มตรงปลายเนี่ยฮะก็คือมีการรีวิชั่นในส่วนของตัวกำไรลงอย่างต่อเนื่องและต้องใช้คำว่าทั่วถึงด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลักๆฮะในส่วนของตัวสหรัฐเองเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เร่งตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนๆของเขาแล้วกันในลักษณะนี้ครับผม
ครับผมก็ถ้าเราดูนะว่าการลดประมาณการกำไรเนี่ยไปกันถึงไหนแล้วนะก็จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยก็เริ่มค่อยๆมากขึ้นนะก็คือติดลดประมาณการกำไรเนี่ยไปแล้วประมาณสักเกือบ 4% นะครับเวียดนามก็โดนไปด้างบ้างเหมือนกันนะรอบนี้เกือบ 4% เซตอินเด็กซ์ก็ 4% เพราะฉะนั้นถ้าดูจากพีคเนี่ยก็ลดประมาณการกำไรไปพอสมควรแต่ว่าจุดหลักที่เราควรโฟกัสเป็นอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันโอ้โหกำไรมันขึ้นมาตลอดทางเลยเพิ่งจะมาลงเป็นเนื้อเป็นหนังก็คือในช่วงนี้นะครับถ้าอเมริกายังลดประมาณการกำไรต่อนะครับจาก4ไปหาแบบ5 6 7 8 9 10เนี่ยแน่นอนเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นสหรัฐแน่นอนนะครับซึ่งเรามองตอนนี้เบสเคสเรามองว่าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับก็คือเลข 3.9 คอลัมน์ซ้ายสุดเนี่ยสงสัยจะมีความลึกมากกว่านี้นะครับ
ครับ
ต่อไปก็คือไปดูเงินเฟ้ออันนี้คือข่าวดีเลยนะครับเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยออกมา 7.7 นะครับ 7.7 เนี่ยก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดนะแล้วก็พ้นเลข8ลงมานะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยนะครับจะเห็นว่า 2-3 เดือนหลังเนี่ยก็เริ่มปรับเดือนต่อเดือนเนี่ยเหลือประมาณสัก 0.4 นะไอ้กราฟด้านล่างนะครับซึ่งผมลองทำตัวเลขคำนวณมาคร่าวๆเนาะถ้าเกิดจากนี้ไปนะการเพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนของเงินเฟ้อซึ่งพวกภาคที่อยู่อาศัยอะไรมันยังขึ้นอยู่นะแต่ถ้ามันขึ้นเดือนละสัก 0.4 ไปสัก 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เห็นเงินเฟ้อจาก 7.7 เนี่ยก็ค่อยลงมาหรือประมาณสัก 5% กว่าๆในประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้าซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นนะครับก็น่าจะทำให้เฟดเนี่ยเริ่มชะลอความร้อนแรงได้ถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของเฟดเนี่ยเขาก็จะคาดว่าปีหน้าเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีน่าจะประมาณแถวผมจะไม่ผิด 2.8 หรือ 3% นะ
ประมาณน
ั้
น
ซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นจริงๆนะผมคิดว่าดอกเบี้ยมันคงไม่ต้องขึ้นไปถึง 5-6% หรอกสำคัญก็คือจากนี้ไปดาวเดอะโรสเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาอยู่แล้วเงินเฟ้อค่อยๆลงไปนะจนถึงกลางปีหน้าก็เป็นไปได้ว่าดอกเบี้ยอาจจะพีคเหมือนกันแต่ถ้าเงินเฟ้อนะครับในหน้าถัดไปนะตัวภาคตอนนี้ภาคเฮลท์แคร์นะค่ายาค่ารักษาพยาบาลมันเริ่มลงมาให้บ้างแล้วลงมาครึ่งเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเราไปดูพวก บางเซกเตอร์นะครับก็ยังเดินหน้าต่อนะอย่างเช่นที่อยู่อาศัยนะเชลเตอร์ที่คิดเป็นถึงสัดส่วนถึง 33% ก็ยังบวก 0.7 อยู่หรือ transportation service นะที่เป็นใช้ค่าเดินทางต่างๆก็ยังขึ้นอยู่ก็สำคัญต้องมาดูตรงนี้ครับเรื่องราคาที่อยู่อาศัยราคาอาหารนะครับถ้ามันเริ่มที่จะลดลงได้โดยเฉพาะเรื่องเชลเตอร์นี่เลยนะก็น่าจะเป็นตัวสำคัญนะครับที่ต้องจับตามองนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเริ่มมีสัญญาณดีๆในมุมนี้เกิดขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับ
ครับซึ่งณตรงนี้ครับต้องบอกว่าพอเราไปดูฮะณตรงนี้ที่นี่ก็คือเราดู PPI เทียบ CPI เนาะหรือในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่จะส่งมายังในส่วนตัวผู้บริโภคฮะต้องบอกว่านะตอนนี้เองเนี่ยตัว CPI จะเห็นได้ครับว่าอ่ะ PPI ขออภัยครับลงมาค่อนข้างเร็วครับนั่นหมายความว่าต้นทุนเขาเองเนี่ยเริ่มลดลงแล้วซึ่งนะตรงนี้ครับมันก็ส่งต่อมายังในส่วนของทางผู้บริโภคให้ ให้มีการอย่างน้อยๆเลยก็คือ worst case ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยโตช้าลงหรือหดลงครับเพราะว่าผมขออนุญาตย้อนกลับมาหน้านี้นิดนึงฮะอย่างตัว medical care medical suite ตรงเนี้ยฮะผมไปเจาะนั่งเจาะดูครับปรากฏว่าไอ้ที่เขาปรับตัวลดลงได้มันออนมันครับเป็นเพราะว่าพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นสลิงเอ่ยเช่นเข็มฉีดยาเอ่ยเช่นอะไรเอ่ยพวกเนี้ยฮะอยู่ในจุดที่ราคาปรับตัวย่อลงเป็นเดือนต่อเดือนครับพอเป็นลักษณะนั้นปุ๊บก็เลยทำให้ในส่วนของตัวโรงพยาบาลทั้งหลายปรับลดราคาในส่วนของตัว suite ตรงนั้นลงครับตอนนี้ก็ได้เป็นที่มาที่ทำให้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ PPI ลงปุ๊บอาจจะช่วยลด CPI ลงมาได้ในอนาคตเหมือนที่เกิดขึ้นแล้วกันในส่วนของตัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์ช่วงก่อนหน้านี้ครับตรงนี้ฮะเป็นภาพของตัวในส่วนของตัวตลาดสินเชื่อบ้านครับ
โอ้อันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณพีทนี่มันกราฟรุ่นใหม่นะไม่เคยกราฟเห็นกราฟรุ่นนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ทำไลฟ์มาอันนี้เรามีการใช้เครื่องมือตัวใหม่หรือเปล่าคุณพีท
ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีการ import มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับในส่วนของ
ซื้อใหม่ว่าอย่างนั้นแหละได้ข่าวว่าแพงด้วยนะ
ใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่เจษนะฮะที่สมมอบเครื่องไม้เครื่องมือฮะจำนวนมากให้กับทีมนะครับก
็
อันนี้คือเป็นแมคโครบอลนะฮะของเรานะครับก็นำมาพอดกันครับในส่วนของตัวแกนตั้นนะตรงนี้ครับคือตัวราคาบ้านครับยิ่งสูงแปลว่าราคาบ้านยิ่งแพงครับอันนี้ว่าง่ายๆเลยนะครับในขณะที่แนวนอนครับคือในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอายุ30ปีครับถ้ายิ่งอยู่ทางขวาแปลว่าอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับที่สูงครับซึ่งธรรมชาติครับถ้าเกิดในส่วนของตัวช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงครับจะสังเกตได้ว่าราคาบ้านเนี่ยมักจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างต่ำครับแต่ครั้งนี้มันอยู่ในลักษณะที่เหมือนเป็นเอาไลเออร์หรือเป็นภาวะที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นักเพราะว่าหลักเองครับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับสู่ระดับประมาณสัก 5% กว่าๆแล้วคือเกือบ 6% แล้วในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอายุ30ปีครับแต่ปรากฏว่า6เดือนล่าสุดครับราคาบ้านยังแทบไม่ลงเลยฮะตัวนี้เท่ากับว่าในลักษณะตรงนี้เองก็คือจะสื่อว่าเรื่องของตัวเงื่อนไขการขึ้นดอกเบี้ยนะตรงนี้ยังส่งผ่านมาถึงในส่วนของตัวตลาดบ้านราคาบ้านเองเนี่ยยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวนึงครับที่มันอาจจะช่วยค้ำยันในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากราคาค่าเช่าได้เพราะว่าราคาบ้านยังอยู่สูงคนก็ยังมีดีมานด์ที่จะต้องเช่าบ้านอยู่ซึ่งมันก็มาต่อที่ภาพนี้ฮะทำให้ในส่วนของตัวค่าเช่าบ้านเองก็ต้องบอกว่าหลักๆเองเนี่ยฮะเริ่มอยู่ในจุดที่เท่ากับผมอันนี้เป็นราคาบ้านเนาะก็คือราคาบ้านอยู่ในจุดที่เริ่มชะลอลงแต่ไม่ได้ชะลอลงเร็วนักนะครับเพราะว่าหลักเองเนี่ยฮะก็คือยังมีระดับการที่เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับอยู่ประมาณสัก 13% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมทีที่เข้าไปพีค 21-22% ก็อยู่ในจุดที่ลดลงมาครับแต่ถามว่าแบบระดับใกล้เคียงปกติไหมก็ไม่ฮะเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ 13% ครับผมซึ่งพอเป็นลักษณะนี้ขออนุญาตเล่ามาต่อหน้านี้เลยกันครับพี่เจตก็คือทำให้ในส่วนของตัวค่าเช่าบ้านครับมันก็เลยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับก็คือค่าเช่านะตอนนี้ฮะเทียบกับปีที่แล้วยังสูงกว่าถึงประมาณ 11% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฮะเท่ากับว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่อาจจะสร้างแรงกดดันได้แต่ถ้าภาพจะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงครับผม
อืมแต่ถ้าดูอย่างนี้เดือนต่อเดือนมันเริ่มลงนะ
ใช่ครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว
อินฟลักชันมันออนมันมันอาจจะเริ่มลงไหม
ใช่ครับ
ไอตัว 33% เมื่อสักครู่อ่านอย่างนี้ได้ไหมคุณพีทเมื่อกี้ที่บอก 33% มันยังดูไอตัวอะไรนะที่เขาเรียกว่าเชลเตอร์เงี้ยไอ้ถ้าเส้นส้มหน้านี้ลงเนี่ยแปลว่าไอตัวเชลเตอร์มันอาจจะเริ่มย่อลงได้เหมือนกันไหม
ใช่ครับเป็นไปได้ครับน่าจะค่อยๆเห็นทิศทางที่ดีขึ้นครับผม
ครับผมโอเคต่อกันไปนะครับไปดูเรื่องค่าจ้างกันบ้างนะครับ ค่าจ้างเนี่ยก็ยังโตขึ้นนะคือแต่ว่าเริ่มโตขึ้นเนี่ยในระดับที่ชะลอลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสินค้าและบริการเช่นสีส้มหรือทางฝั่งการให้บริการภาคเอกชนตามร้านอาหารตามอะไรนะยังโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่เนาะเริ่มมีย่อๆลงได้บ้างเหมือนกันนะชี้ลงเดือนต่อเดือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอีกตัวนึงนะครับที่ดูปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อปีหน้าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักแล้วแต่ต้องดูกันว่าปีหน้านะเห็นทางอะไรนะลงทุนแมนก็เพิ่งจัดงาน Black Swan กับ Thai VI ไว้นะไม่รู้ปีหน้าจะมี Black Swan ตัวใหม่โผล่ขึ้นหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนเงินเฟ้ออาจจะเริ่มเผาๆลงก็เลยส่งผลให้ไอ้มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed นะ Fed เนี่ย less hawkish hawk ก็คือเหี่ยวคือเหี่ยวน้อยลงนะฮะเหี่ยวน้อยลงคืออะไรนะครับถ้าเทียบจากสิ้นเดือนตุลาคมมานะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed นะครับจากปัจจุบันนะที่ Fed Fund Rate ของเราเนี่ยนะครับได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะจนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ 3.75-4% เวลาผมพูดผมจะพูดที่ขอบบนแล้วกัน Fed เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยจากแถวๆ0ขึ้นมา4บาทแล้วตอนเนี้ยตลาดคาดว่านะอย่างแรกคือปลายปีนี้นะลดการคาดการณ์เหลือ 4.35 ก็แปลว่าตอนนี้ Fed Fund Implied Rate เนี่ยครั้งต่อไปคือขึ้น20 basis point อ่ะก็คือระหว่าง
4.25
บวกไป 0.5 ก็เป็น 4.25
ถึง
4.75 อะไรประมาณอย่างนั้นแล้วพอปีหน้าเนี่ยเริ่มน้อยแล้วนะก็คือเริ่มคิดว่าดอกเบี้ยมันใกล้จะพีคเป็นทีแล้วนะครับปีหน้าก็ขึ้นแล้วก็เริ่มมองว่าอะไรอ่ะประมาณกลางปีนะเดือนกรกฎาคมต้นไปเนี่ยเฮ้ยFed Funds Implied Rateเริ่มจะลงแล้วนะแปลว่ากลางปีหน้าตลาดเริ่มมองว่าจะมีการคัดเรทได้เหมือนกันนะคุณพีท
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงเนี้ยก็ไปสอดคล้องกับมุมมองเรื่องอาจจะมี policy ยูเทิร์นหรือเปล่าตัวนี้จะเป็น wild card หรือเปล่าที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาไปคุณพีทเชิญเลยครับ
ครับก็อันนี้ฮะเป็นภาพที่ล่าสุดฮะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยย้อนอดีตไปฮะนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดปรับตัวเชิงบวกปรับตัวบวกขึ้นทุกครั้งครับที่ใน2ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยดีกว่าคาดทุกครั้งครับแต่ครั้งเนี้ยปรับตัวขึ้นแรงที่สุดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลักเองเนี่ยเริ่ม price in ในเรื่องของตัวเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วหรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะใกล้ผ่านจุดพีคไปแล้วดอกเบี้ยอาจจะใกล้ผ่านจุดพีคไปแล้วพอครั้งเนี้ยประกาศออกมาต่ำกว่าคาดแต่อยู่ระดับสูงนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเนาะเพราะเงินเฟ้อ 7% 8% นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยครั้งเนี้ยเขาต้องสะท้อนหาว่าหลักเองตลาดเหมือนอยากจะขึ้นมากกว่าสมควรครับซึ่งพอเป็นลักษณะเนี้ยครับในภาพสรุปเลยฮะต้องบอกว่าโดยภาพรวมครับในส่วนของตัวผลประกอบการนะตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่เขาประกาศมันดีกว่าคาดเนาะแต่ว่าหลักเองเนี่ยครับการปรับคาดการกำไรของเขาเนี่ยยังปรับลงมาไม่ถึงเกณฑ์ที่เราอยากเห็นซึ่งค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐครับถ้าเราเทียบช่วง recession เนี่ยครับเขาจะปรับลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20% ได้แล้วอาจจะไม่ต้องรอถึงจุดนั้นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปรับลงมาลึกมากๆแล้วเราเริ่มมองโอเคทุกอย่างเริ่มเป็นใจแล้วเราก็อาจจะมีการนอกจากลดเกราะแล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงกลับเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะครับอย่างที่พูดถึงตอนต้นนะครับรวมไปถึงเงินเฟ้อครับก็ต้องบอกว่าออกประกาศมาต่ำกว่าคาดนะครับแต่สำคัญคือณตอนนี้กลุ่มบริการครับเป็นกลุ่มที่คอนทริบิวต์หลักเลยก็คือเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยที่ทำให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งก็สอดคล้องครับกับตัวตลาดแรงงานที่ภาคตลาดแรงงานเนี่ยยังมีดีมานด์ในส่วนของตัวกลุ่มพนักงานค่อนข้างเยอะค่าจ้างก็ยังเติบโตค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่มีข้อดีครับก็คือเริ่มชะลอลงแล้วพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เลยทำให้สอดคล้องกันอีกเช่นเดียวกันครับกับในส่วนของตัวค่าเช่าแล้วก็ราคาบ้านที่โอเคณปัจจุบันยังสูงเนาะแต่ก็เริ่มชะลอลงถ้าเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆครับเงินเฟ้อในอนาคตน่าจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยใกล้เข้าจุดที่น่าลงทุนหรือใกล้เข้าใกล้บอททอมของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆครับผม
โอเคไปต่อกันนะครับไปดูค่าเงินดอลลาร์แต่ครั้งนี้เราจะดูในมุมของดอลลาร์บาทเลยนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับบาทโอ๊ยเลือดออกครับดอลลาร์บาทนะ
ดอลลาร์บาท
ก็ครับว่าดอลลาร์บาทเนี่ยมันมีทิศทางเป็นยังไงก็เริ่มต้นนะครับจากดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับล่าสุดเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือดุลการค้าดุลบริการแล้วก็ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายนะล่าสุดเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกันมาต่อเนื่องเงินบาทก็อ่อนนะครับส่งออกในเริ่มโตแต่การนำเข้าเนี่ยชะลอก็แน่นอนนะผลของค่าเงินที่อ่อนมากๆนะครับ การนำเข้าของนำเข้าก็แพงนะครับขณะที่การส่งออกการท่องเที่ยวเมืองนอกก็เกิดขึ้นนะคนไทยก็ไปเที่ยวเมืองนอกมันก็เลยปรับสมดุลนะครับอันนี้ก็ดูจากตรงนี้ก็คือเฮ้ยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับบาทเนี่ยน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ถ้าไปดูกันนะครับในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็มองว่าบาทเนี่ยอ่อนใกล้ที่จะสุดแล้วนะครับโดยที่ถ้าเราดูกันที่เส้นสีส้มนะครับก็จะเห็นว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองอนาคตนะคาดการณ์นะดอลลาร์บาทเนี่ยจะอ่อนค่าจาก37ไปที่35นะครับต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับผมขณะที่ตัวยิวนะครับของพันธบัตรนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับดูอันนี้มันเป็นกราฟแบบอินเวิร์ตนะสีแดงคืออินเวิร์ตกับข้างกันนะครับก็คือคาดว่าตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับยิวเนี่ยจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นตามอเมริกาก็เลยทำให้แนวโน้มของค่าเงินเนี่ยมีแนวโน้มที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าจะแข็งค่าขึ้นซึ่งผมก็มองอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยก็ปีหน้าก็จะดูน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าตัว T ในโมเดล MEVT ของเราเนี่ยมันเข้ามาเกื้อหนุนนั่นเองนะครับ
ครับผมก็นอกจากตรงนี้ครับนอกจากในส่วนของตัวการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วครับต้องบอกว่าสินทรัพย์นึงที่เราพูดถึงตอนต้นเนาะก็คือการปรับเข้ายังคงปรับเข้าถือทองคำเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าหน้าที่หนึ่งของทองคำครับก็คือการถือครองเพื่อกระจายความเสี่ยงครับในระยะยาวครับอย่างน้อยผมพูดถึงกรณี worst case กับละกันก็คือทองคำเองเนี่ยสมควรที่จะติดลบแต่ติดลบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปรับตัวลงหรือในช่วงเวลา recession หรือวิกฤตนะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเราไปดูครับดูในสถิติฮะนับตั้งแต่ปี1973เป็นต้นมามีเพียงครั้งเดียวครับที่ในช่วง recession ของฝั่งสหรัฐครับแล้วในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงตามปรับตัวลงไปด้วยนะครับเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองก็คือปี1980ซึ่งณตอนจังหวะนั้นครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นพรามๆของตลาดของการฝากเงินหรือพันธบัตรละกันเพราะว่าช่วงเวลานั้นเองครับเป็นช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของฝั่งสหรัฐครับอยู่ที่ระดับประมาณ 20% พอเป็นลักษณะนั้นฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ตัวเรียลยิลด์มันค่อนข้างสูงเนาะอัตราผลตอบแทนในการฝากเงินในการซื้อดอกค่อนข้างสูงทองคำก็เลยอาจจะดูไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่แต่นอกจากครั้งนั้นครับจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเองเนี่ยที่เกิดรีเซชันขึ้นทองคำยังคงทำหน้าที่ได้ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นที่มาครับที่อย่างพอร์ตหลักของเราก็เลยแนะนำเปลี่ยนจากตัว SCB GO ที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็น SCB GO H ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแทนเพื่อที่ว่าจะได้สถานะการเฮดจ์ความเสี่ยงของทองคำไว้แต่ปิดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนลงไปครับผมอันนี้ครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงแล้วกันครับที่นอกจากว่าทองคำเองเนี่ยนอกจากทำหน้าที่ในส่วนของตัวกระจายความเสี่ยงได้แล้วยังเป็นอีกมุมนึงครับก็คือในส่วนของตัวการที่ตัวทองคำเองนะครับมันมีปัจจัยนึงเนาะที่กดดันในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เขาปรับตัวลงมานอกจากดอลลาร์แข็งแล้วก็คือเรื่องของตัวเรียลยิลด์ที่เพิ่มขึ้นครับเรียลยิลด์ครับในภาพนี้คือตัวเส้นสีแดงครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพิ่มขึ้นเพราะตัวสีดำฮะสีดำคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่สีส้มครับตัวความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวย่อลงฮะทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงมันเพิ่มสูงขึ้นพอเพิ่มสูงขึ้นปุ๊บทองคำครับไม่มีปันผลไม่มีดอกเบี้ยความน่าสนใจก็น้อยความน่าสนใจก็น้อยทองคำก็เลยถูกกดดันแต่หลังจากนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในส่วนของตัวความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลงเข้ามาใกล้ในส่วนของตัวเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าดาวไซด์ของตัวความคาดหวังเงินเฟ้อตรงนี้เองเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างจำกัดครับคราวนี้พอไปดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เราเห็นกันครับก็คือเงินเฟ้อเองเริ่มเหมือนจะชะลอลงแล้วถ้าเป็นลักษณะนั้นครับเท่ากับว่าในส่วนของตัวความน่าจะเป็นที่เฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ยไปเกินระดับ 5% ก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเท่ากับว่าไอ้ตัวเส้นดำตรงนี้อัพไซด์ก็ค่อนข้างน้อยตัวนี้ดาวไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดทำให้ตัวเรียลยิลด์ครับเท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใกล้เจอจุดพีคและถ้าเป็นอย่างนั้นครับเท่ากับว่าตัวทองคำเองก็จะค่อยๆอย่างน้อยๆเลยก็คือดูมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งครับถ้าดอลลาร์หยุดแข็งค่าทองคำก็จะยิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทองคำการปรับในครั้งนี้ได้ทั้งในเรื่องของตัวการที่เราถอดเกราะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของตัวการกระจายความเสี่ยงจากทองคำด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวการที่อาจจะได้อัพไซด์จากส่วนของตัวทองคำในครั้งนี้ด้วยครับผม
ง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนจากคำแนะนำให้ถือทองคำเยาวราชเปลี่ยนไปถือทองคำที่เป็นสกุลดอลลาร์นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันลับในตำนานของฟีโนเมนาอันนึงอ่ะไปที่จอผมเลยครับท่านผู้ชมเพียงทำง่ายๆนะกดเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ราคาทองราคาทองคำอันนี้เราทำมาหลายปีแล้วนะคุณพีท
ครับ
ปึ๊บกดราคาทองคำปึ๊บขึ้นมาอันแรกนะ Go Trader Association ก่อนผมก็เริ่มตามดูผู้คนไทยลงทุนทองเป็น10ล้านคนเขาก็บอกว่านี่ไงวันนี้เนาะมีประกาศราคาทองคำครั้งที่2ของสมาคมทองคำอยู่ที่เท่าไหร่ขายออก 29,950 คำถามคือประกาศครั้งต่อไปคือเมื่อไหร่อ่ะคุณพีทพรุ่งนี้ถูกไหม
ใช่ครับ
พรุ่งนี้เพราะว่าวันบางวันก็ประกาศ2ครั้งบางวันก็ประกาศ5ครั้งวันหยุดก็ไม่ค่อยประกาศ
ใช่ครับ
ท
ี
นี้ผมก็ไปดูต่อว่าเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยถ้าสมมุติเยาวราชถ้าสมาคมทองคำเปิดเนี่ยโอ้โหราคาทองคำล่าสุดเป็นไงปรับตัวลดลงตั้ง10ดอลลาร์นะ
ครับ
แล้วอย่างนี้ราคาทองเป็นบาทจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็กลับไป Google Search ราคาทองคำแล้วกิ้งลงมาข้างล่างไปเจอเว็บนึงทีเนี่ยราคาทองคำวันนี้แบบเรียลไทม์ในเว็บอะไรไม่รู้ลงกดเข้าไปดูถัดลงมาแค่นิดเดียวเองนะฮะ
หน้าตาคุ้นๆ
โ
อ้
สีคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆนี่นี่ราคาสมาคมทองคำ 29,950 บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรอ่ะราคาทองคำประกาศล่าสุดเนี่ย 29,950 ใช่ไหมประกาศครั้งที่2แต่ที่มันขยับอยู่กระพริบกระพริบเนี่ยคือราคาทองคำถ้าสมมุติสมาคมทองคำที่ปิดแล้ววันนี้ประกาศคือ 29,914 บาทแปลว่าพรุ่งนี้ใครที่เล่นทองฟิวเจอร์เนี่ยหุ้ยรู้เลยพอจะรู้เลยว่าโอ้ถ้าเราช็อตอยู่จะกำไรเท่าไหร่ถ้าเราลองอยู่จะขาดทุนเท่าไหร่เรียกได้ว่าเราเอาราคาทองคำที่ประกาศแต่ตอนกลางวันให้มันประกาศราคาทองคำเนี่ยให้สูตรของหัวเซ็งเฮงเลยนะบอกเลยว่าเราไปเซิร์ชเจอสูตรแล้วก็ต้องบูชาครูหน่อยก็คือสูตรของหัวเซ็งเฮงนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นราคาทองคำแบบเรียลไทม์แบบสกุลเงินบาทได้ถ้าติ๊กตรงนี้เป็นยังไงก็เอาราคาของสมาคมทองคำออกไปเปิดราคาสมาคมทองคำเชื่อไหมครับว่าเดือนนึงเนี่ยคนดูเป็นแสนเป็นล้านเลยนะหน้านี้หน้าเดียวนะครับผมก็แล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทองคำได้นะครับใครสนใจก็ phenomena.com/go หรือดีที่สุดนะเซิร์ชคำว่าราคาทองคำที่ Google แล้วกดนะเราจะได้ติดเซิร์ชเอนจินเยอะๆนะครับก็ลองไปใช้งานกันได้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่ะเราผมไปส่งท้ายกันนะครับก็คือเป็นตัว REIT กันบ้างนะครับ REIT ไทยเนี่ยนะครับอย่างแรกนะจะดูผลประกอบการของ REIT ก็ต้องดูกันที่ตัวเงินปันผลนะผลประกอบการก่อนนะครับปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ย2020 21 22เนี่ยผลประกอบการหรือ earning per share ของ REIT เนี่ยอุ๊ยมันยังไม่ได้ไปฟื้นกลับเข้าไปสู่เหมือนช่วง pre covid เนาะคือเซลล์เนี่ยเริ่มค่อยๆฟื้นแต่ก็ปีนี้มันก็ยังไม่ฟื้นมากนะแต่ว่ากำไรซึ่ง REIT เนี่ยจะจ่ายปันผลมากกว่า 90% ของกำไรอยู่แล้วมันยังไม่ค่อยฟื้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ขณะที่นะครับถ้าเราไปดูนะครับ yield ของ set p REIT นะเส้นสีส้มเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 3.42 นะครับขณะที่ตัวยิวของพันธบัตรรัฐบาลนะครับอยู่ที่ 3.03
ไม่ใช่ครับ
โทษผมอ่านผิดโทษผมผิดเองนะครับอันนี้คือสเปรดแล้วใช่ไหมสเปรดแล้ว
ใช่ครับผมใช่ครับ
สเปรดคือเอายิวของ P-REIT เนี่ยลบด้วยสเปรดของลบด้วยบอนด์ยิว10ปีนะครับในอดีตเนี่ยเคยอยู่ที่ 3.42 ปัจจุบันสเปรดก็คือส่วนเพิ่มของยิวเนี่ยอยู่ที่ 3.03 นะครับก็สเปรดก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนื่องจากมันใกล้เข้าสู่ช่วงซื้อหุ้นแล้วซึ่งเรามองว่าอีกสักระยะหนึ่งหลังจากนี้หลังจากซึมซับ recession เข้าไปเต็มที่เพราะฉะนั้นเราเลยลดการถือครองรีทไทยลงไปอีกนิดนึงนะครับจากทั้งข้อมูลก็คือ1ผลประกอบการนะครับแล้วก็2สเปรดเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับก็ทำให้เราลดสัดส่วนรีทลงไปอีกนิดนึงในพอร์ตนะครับผมคุณรีทไปสรุปไอ้ไม่ใช่คุณรีทคุณพีทฝากสรุปมุมมองของทองคำแล้วก็รีทนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวพอร์ตโฟลิโอโมเดลเรากันเลยครับ
ครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราพูดถึงกันครับมา2สัปดาห์เนาะก็คือดอลลาร์เองเนี่ยครับอยู่ในจุดที่เราไม่ได้มองฮะว่าเขาเองเนี่ยจะลงแบบปื๊ดป๊าดทันทีนะครับแต่ว่าหลักๆเองเนี่ยอัพไซด์ในอนาคตเริ่มจำกัดแล้วเพราะว่าเบสเคสเราเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าทั่วโลกเองนะครับจะเป็นวิกฤตแบบถล่มทลายกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอัพไซด์เริ่มจำกัดหลังจากที่เขาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ทำให้ถ้าเป็นลักษณะเนี่ยครับเราก็เลยขออนุญาตปิดสถานะลงไปนะครับแล้วก็ไปถือทองคำแทนที่อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าหลักเองเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในขณะที่รีทายครับก็บอกว่านะจังหวะนี้เองเนี่ยรายได้ค่อยๆฟื้นกำไรค่อยๆฟื้นแต่ยังไม่ได้ใกล้เคียงยังไม่ได้ถึงในส่วนของตัวช่วงก่อนโควิดอย่างใดนะครับซึ่งพอเป็นลักษณะเนี่ยครับทำให้ในส่วนของตัวการฟื้นตัวของราคาหลีกเนี่ยมีโอกาสครับที่อาจจะ underperform เมื่อเทียบกับในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยเป็นการที่แบบเหมือนทริมลงมาเล็กน้อยในพอร์ตที่มีสัดส่วนอยู่เยอะกว่าเพื่อนโดยที่ไม่ได้ต้องการปันผลครับอย่างในส่วนของตัวพอร์ตกานะครับจากเดิมมี15ในขณะที่พอร์ตอื่นๆที่ไม่ใช่กิฟต์นะฮะจะมีอยู่แค่ประมาณ 10% ครับก็ลดลงมานิดนึงเพื่อที่ว่าเตรียมเอาไว้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดสมมติในอนาคตเองนะฮะตัวตลาดเริ่มดีมากขึ้นเราจะได้นำเงินตรงเนี้ยไปเติมไปซื้อหุ้นไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมมากขึ้นได้นะครับก็เลยเป็นที่มาครับในส่วนของตัวหน้าพอร์ตนะตรงนี้ครับผมพอร์ตตัวแรกครับก็ตัว GCP ครับผมอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนาะก็หลักๆ A เป็นการลด SCB Go ครับผมไปเข้า SCB Go H 10% นะครับไม่ได้มีแอคชั่นอื่นๆเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับจังหวะนี้เรายังคงมีในส่วนของตัว KFS Plus ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นครับ 15% เอาไว้ครับเอาไว้รอฮะรอจังหวะเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นปีหน้าฟ้าใหม่ฟ้าสดใสเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเราจะมีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่พอร์ตกาครับผมก็หลักๆครับเป็นการที่ดึงในส่วนของตัว SCB Go เข้า SCB Go H เต็มเลยนะครับ 15% แล้วก็ย้าย MHT Pop ครับจาก 15 เหลือ 10% แล้วก็อีก 5% ขอมาสะสมไว้ครับใน KFS Plus เพื่อรอจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับพี่เจษ
ครับผมโมเดลถัดไปนี่โมเดลโปรดผมเลยนะครับ Triple G ตัวนี้หุ้นจัดเต็มร้อยไปเลยนะครับแล้วก็เรามีการลงทุนในโกรททั้งหมด4สไตล์นะวันนี้ไม่พูดซ้ำนะแต่ว่าเป็นสไตล์หุ้น 100% ผมลงไปตั้งแต่เปิด strategy วันแรกเลยคุณหยงไม่ใช่คุณหยงคุณพีทเนาะปัจจุบันนะครับก็เคยลงไปลึกกว่านี้ณวันนี้นะลบน้อยลงเรื่อยๆเหลือประมาณลบประมาณ 20% แต่ก็ตอนนี้ผมส่วนตัวเนี่ยกำลังเล็งๆอยู่ว่าจะเติมเพิ่มเข้าไปในโมเดลนี้นะแต่ว่าพอดูวิวโดยรวมแล้วบอกว่าตัว S&P กับ Nasdaq อาจจะขอรอดูอีกนิดก็เลยยังชะลออยู่หลังจากที่ผมเติมจีนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กะว่าจะไปเติมตรงเวียดนามก่อนนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายลงทุนยาวๆนะที่เลเวลนี้ยังไงก็ต่ำกว่าหลายๆคนแน่นอนอ่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าจะลงยาวๆเนี่ยแล้วอยากเป็นหุ้นล้วนแนะนำไปที่ทีมนี้ได้เลย Triple G Next Generation Global Growth นะครับต่อไปก็จะเป็น Style Income Focus นะครับ GIF ยังเหมือนเดิมนะครับลงในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10% ตราสารหนี้ 25% กองผสม 45% นะครับ LHT Pop ยังเป็น 20% นะครับขณะที่ RIS ก็เช่นกันนะครับก็ยังเน้นไปที่อันนี้เป็นสำหรับpost retirement นะลงทุนหลังเกษียณ SCB Win R 45ตราสารหนี้40นะครับแล้วก็ตัว iProp นะครับ 15% ครับ
ครับและพอสุดท้ายครับออบาลานครับผมก็เป็นพอร์ตที่ asset allocation นะครับปัจจุบันก็มีสัดส่วนหุ้นอยู่ 45% นะครับต่ำที่สุดเท่าที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับก็หลังจากนี้เช่นเคยครับถ้าเข้าสู่รอบรีวิวในช่วงประมาณต้นปีครั้งหนึ่งก็อาจจะมีการรีวิวแล้วก็เพิ่มหุ้นในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็มีตราสารหนี้อยู่ 30% ครับเป็น UGN 20แล้วก็ KFS Plus 10% นะครับส่วนนี้สำรองไว้ครับเพื่อที่ว่าเ มื่อถึงรอบรีวิวอาจจะนำไป เป็นสภาพคล่องนำไปเติมสินทรัพย์เสี่ยงได้ในอนาคตนะครับขณะที่กลุ่มที่3ตราสารทางเลือกครับก็จะเป็นกลุ่มรีทไทยสิงคโปร์ครับกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศบางส่วนแล้วก็มีกองทุนทองคำนะครับแบบเฮดความเสี่ยงอยู่ 10% ครับผมก็อันนี้นะครับก็สำหรับหลายๆท่านนะครับที่สนใจครับในส่วนของตัวคอร์สพิเศษครับอันนี้เราเป็นเวิร์กช็อปพิเศษครับลงทุนอย่างไรให้ได้100ล้านนะครับก็มี2รอบครับในรอบวันที่27พฤศจิกายนนี้แล้วก็18ธันวาคมนี้นะครับสัมมนาเต็มครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับที่ฟีโนเมนาออฟฟิศนะครับบล็อก28อาคาร A ชั้น2นะครับถ้าใครครับที่สนใจในส่วนตัวสัมมนาตรงนี้ก็มีราคาพิเศษครับเพียง 2,900 บาทเท่านั้นนะครับจะถือว่าเป็นโอกาสมาเยี่ยมชมออฟฟิศฟิโนเมนาด้วยก็ทำได้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถสแกน QR code มุมขวาบนได้เลยหรือพิมพ์ที่ fino.me/100-million ครับผม
ช่วงต่อไปนะครับก็คือลูกค้าที่เป็นโปรโมชั่นจากทีมมาร์เก็ตติ้งฝากมานะครับเปิดบัญชีกับฟิโนเมนาวันนี้รับฟรี100ฟินและปลายปีนี้จะเปิดตัวฟังก์ชัน สามารถนำไปใช้แคชแบ็กนะอารมณ์เหมือนแคชแบ็กเวลาใช้บัตรเครดิตแคชแบ็กน้ำมันอะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถแคชแบ็กสามารถลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุนสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเปิดบัญชีวันนี้รับไปเลย100ฟินซื้อกองทุน 5,000 บาทก็ได้1ฟินด้วยนะครับตอนนี้ผมมีจะ200ฟินแล้วคุณพีทจากการซื้อกองทุนของผมเอง
ผมมีอยู่40ฟินเองครับ
40ฟินแล้วนะครับลองถั่วจีนเนี่ยผมเนี่ยฟินงอกไปเลยนะครับผม
ครับผม
โอเคครับผมเราไป Q&A กันเลยนะครับเดี๋ยวผมกดคำถามให้นะครับวันนี้เรามีฟันเอนไซโคปีเดียอยู่ด้วยผมสบายแล้วนะครับเวลาผมลุยกับคุณยงคุณแบงค์บางทีเจอชื่อกองแล้วกดไม่ทันตามไม่เป็นเลยนะฮะก็กองเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะคุณพิษคุณอันถามว่าจะมีรายการตอบคำถามกองทุนด้วยหรือเปล่าเนี่ยหยอกๆนะครับนะครับเขาบอกว่าคุณหยงมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยวันนี้นะครับคุณส้มซ่าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชวนคุยมากคุณแซมซ่าแบบชื่นใจเวียดนามวันนี้พุ่งทะยาน 3% คุณพิษพอได้ข่าวอะไรไหมเวียดนาม
วันนี้ไม่เห็นข่าวอะไรยังมีนัยยะเลยครับเรียกว่ารถไฟฟ้านะฮะตอนเช้าแบบแทบเมื่อวานนี้แทบจะต้องทำ market alert ที่ติดลบนะฮะแต่กลายเป็นปิดบวกแรงเฉย
นะครับอ่ะมาดูอันนี้กันคุณธนากรปีหน้าเงินเฟ้อปรับลงอัตราดอกเบี้ยชะลอเศรษฐกิจไม่แน่ใจกลุ่มไหนน่าสนใจตราสารหนี้หรือเปล่าแล้วควรเป็นตราสารหนี้ระยะไหนดี KTGC Income KT Bond นี่ไงฟันเอนไซโคปีเดียมาผมรู้จัก KT แต่วันยูขอบแสดงว่าเป็นแฟนคลับกรุงไทย3กองนี้ตัวไหนดีสุดเราพอมีแนะนำตัวขวาสุดอยู่นะ KTW
ถ้าขวาสุดจะเป็นแบบสาย aggressive เลยฮะผมว่าถ้าเกิดเคสผมอาจจะต้องลองดูฮะว่าถ้าเป็นสายแบบกองวอลิเซชันอาจจะไปเทค KT จีนข้ามมากกว่าที่เขามีลักษณะของตัวควบคุม treasury ด้วยบางส่วนแต่ KTW Corp เนี่ยเขาเป็นหุ้นกู้ 100% ครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็คือยิวดีกว่าเนาะแต่ความเสี่ยงก็อาจจะสูงกว่าครับลองเลือกให้ตรงกับสไตล์ของตัวเองครับผม
คุณดานุพงศ์มีแซวคุณพีทด้วยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดลดสปีดครับ
พยายามอยู่นะฮะ
โอ้แน่เขาชมมานะชื่นชมชื่นชมนะครับคุณกุ๊กแกบอกอย่างนี้รีดไทยสิงคโปร์ต้องรอเธอกลับมาอีกนานเลยใช่ไหมก็เนาะถ้าดูของไทยเนี่ยเห็นชัดเนาะว่าพื้นฐานมันยังไม่มานะครับก็รอกันยาวเลยเนาะงานนี้โอ้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันขอรีวิวระหว่าง KGMO กับ KSEMEQอ่ะเดี๋ยวเปิดให้อ่ะคุณพีทเปิดหน้าคอมเพร์ฟันคอมเพร์ให้นิดนึงแล้วกัน
ครับผม
สองกอง
ครับผม
ค่ายอะไรกับค่ายอะไรนะอันนึงก็คือ Franklin Templeton ใช่ไหม
อันนึงเป
็
น Shareholder ครับผม
โอ้โหล้อกันเลยมากๆเลยถือว่าไม่ต่างกันมากนะ
ไม่ต่างกัน
สูสีอ่ะเออนี่โอ้โหกี่ปีก็สูสี
ครับ
ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากครับกองไหนก็ได้ครับถ้าจะมา EM นะ Emerging Market นะครับเขาบอกคุณLHT Pop เนี่ยราคาลดลงหลังจากขึ้น HFD ถ้าขายช่วงนี้จะเสียประโยชน์กับเงินปันผลไหมไม่เสียเนาะขึ้น XD ไปแล้วแปลว่าได้ปันผลไปแล้วสนใจ Triple G นะครับอย่างที่บอกนะถ้าจะรอจังหวะเข้าเนี่ยอันนี้อาจจะแบบทุกตลาดไม่ได้ตอบรับพร้อมกันว่าต้องเข้าตอนนี้แต่ถ้าจะลงทุนยาวๆก็เข้าไปเถอะครับสามารถเข้าได้นะเพราะว่าเลเวลเนี้ย emerging market ก็ถูกเมื่อเทียบกับอดีตอเมริกาก็ถูกระดับนึงเลยเมื่อเทียบกับอดีตนะครับอ่ะอีกคำถามนึงกอง KFH Care จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ครับในภาวะแบบนี้คุณพีท
ผมว่าหลักๆครับผมชอบพูดถึง worst case ก่อนละกันเนาะ worst case แล้วก็คือถ้าทั่วโลกลงครับเขาน่าจะลงน้อยกว่าเพราะว่ามันมีความเป็นสินค้าจำเป็นเนาะแต่หลักๆครับที่เราได้ดูในส่วนของตัวเซอร์เวย์มาล่าสุดฮะยังมีฟันโฟลว์จากกลุ่มฟันเมเนเจอร์จำนวนมากครับเข้าสะสมแข็งต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดฮะขออนุญาตตอบย้ำนิดนึงละกันเนาะก็คือเรื่องของตัวการเลือกตั้งกลางเทอมครับกลายเป็นว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขาดทั้ง2พรรคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายแย่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือนโยบายที่จะกดดันต่อกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เขาชอบหาเสียงกันเนี่ยก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นครับก็ worst case ฮะถือเป็น defensive ในพอร์ตได้แล้วก็ถ้าระยะยาวยังชอบอยู่ผมว่าก็จะสะสมได้ถือว่าไม่ได้มีความน่ากังวลแต่อย่างใดครับ
คุณ Sir X นะหุ้นตราสารหนี้หรือทองคำอะไรน่าสนใจกว่ากันนะครับคือถ้าถามผมนะจังหวะเนี่ยผมชอบแถวๆนี่แหละหุ้น EM หุ้นเทคจีนผมรู้สึกว่ามันลงมาลึกได้ที่แล้ว แล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่านะผมชอบซื้ออะไรถูกนะท่านผู้ชมตามผมมาผมเป็นชาวสวนอยู่แล้วนะเจ็บไม่จำด้วยเป็นพวกเจ็บไม่จำนะครับก็สวนนะครับแต่ถ้าถามว่าจริงๆอะไรน่าสนใจกว่ามันต้องเอามายำขยำรวมกันแล้วจัดเป็นพอร์ตดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบการลงทุนมันจะเป็นลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าผมเป็นสายหุ้นก็จะชอบหุ้นมากกว่านะครับบวกกับเลเวลตอนนี้แต่ว่าวิธีที่ดีนะตราสารหนี้โลกตอนนี้ยูก็ได้ขึ้นไปแบบหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะ 5-7% ทองคำเนี่ยก็เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงที่ดีหุ้นก็เริ่มมี valuation ที่ดีผมว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆสินทรัพย์มันลงเป็นแบบประวัติศาสตร์ปีนึงเลยคือเป็นปีที่แบบโอ้โหลงเยอะมากแทบทุกสินทรัพย์แต่ว่ามันก็เปิดโอกาสที่จะทำให้การ asset allocation เนี่ยกลับมาดีได้ในอนาคตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกับคุณพีทนะเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับคุณพีทได้ในรายการอะไรบ้างขายของนิดนึงครับ
ครับผมก็ทุกๆวันพุธนะครับก็สามารถติดตามได้ครับผม
ครับผมแล้วก็ Phenomena Live นะผมกับคุณหยงกลับมาวันพฤหัสหน้าตอนเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟิโนมีนาจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทุนจากคำแนะนำของมืออาชีพด้านการลงทุนที่คอยดูแลและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายสนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวสมัครได้ที่ fino.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน